Zdaj pa vabim vse vas, nekaj minut še imamo na voljo, približno 5 do 10, da morda pokomentirate, vprašate ali pa preprosto dodate kaj k temu, kar je bilo v tem sklopu povedanega. Prosim. Izvolite.
Ko sem se s patrom Silvinom pogovarjal o ureditvi razmer med frančiškani, o izbiranju vodstva, sem ne malo presenečen, ko sem gotovo, da se pri frančiškanih vodstvo voli, da definitori volijo svoje vodstvo, jaz sem mislil pač, da je tudi vsej katoliški cerkvi tako v svoji nevednosti. Danes sem slišal od predavateljev, pač kako so bili frančiškani pravzaprav eni zdravi distanci do, tako do cerkvene oblasti, kot do svetne oblasti. Tako da so tudi mehčali te napetosti med svetno in cerkveno oblastjo, pa tudi, da so bili zelo blizu vernikom. Lahko rečemo, da bistveno bolj demokratično vzdušje, ne, se čuti v tej, verjetno tudi zaradi duhovnosti, kot pa recimo v ostalih cerkvenih strukturah, vseh tistimi, kakršne sem jaz spoznal. Zdaj, pravzaprav sprašujem predavatelje, če je ta demokratični duh pravzaprav tudi kaj v zvezi s vodenjem teh provinc, z izbiranjem vodstva in če je bilo to izbiranje vodstva pravzaprav vse skozi enako. Ali morda se sploh motim, da izbiranje vodstva ni tako, kot si ga jaz predstavljam. Čeprav razumem, definitori izberejo provincijala, ne? Oziroma celo vsi bratje. Aha, hvala.
Malo za provokacijo. Poznamo iz zgodovine redovne skupnosti, imamo zelo različne sisteme organiziranja. So določene, ki imajo zelo centralističen sistem zlasti skupnosti 19. stoletja in vse vrhovno vodstvo določa celo ne samo provincijale, ampak tudi njihove svetovalce. In druge skupnosti, ki so bolj demokratične, ki imajo to del svoje zgodovine in imajo sobratje pri tem seveda pomembnejšo vlogo. Gre torej za glasove, ki so lahko odločilni, in drugih skupnostih, ki pa so vprašane samo za nasvet, za mnenje. In potem, ko zberejo določena mnenja, predloge odločijo drugi. Glejte, da so pa volitve v cerkvi pomembna sestavina delovanja živene cerkve, to pa je jasno. Tudi papež je izvoljen. Tudi škofje, vsi, ki škofje so kongregacija, ko se zbere za škofe, dvigajo roko, kdo je za katerega škofa. Tudi nek način, ne? Samo na drugačni ravni, kot pa je. Tako da to je ena sestavina cerkve in zlasti pravim redovni skupnosti, ki ne bi bilo bratstvo silno podarjeno. Če znamete najstarejšo skupnost Benediktince, opata izvolijo. Tudi najmanjši brat ima svoj glas, ko se pogovarjajo o predstojniku in podobno. S tem sredi, da se pač ta demokratično princip, ki se je uveljavljal v antiki, se potem v določenih obdobjih, zlasti v obdobju centralizacije, ko cerkev po Trientinskem koncilu zelo podarate centralne organe, se prenese to tudi na redovne skupnosti. Tiste, ki so pa pred tem ustanovljene, pa so ohranile veliko mero samoodločanja, avtonomije pri upravljanju. Recimo moje izkušnje, moje znanje. Predstojniki verjetno veste pa še več, kako to gre.
Aha. Pater Janez, pa pobirat besedo. Mogoče, če sem eno pojasnilo še dodam, v predjožefinski dobi je običajno bilo tako, da je kapitel, na začetku kapitla se vse vodstvo odpove svojim službam, vsaj tako je zapisano, in potem na samem kapitlju člani kapitla izvolijo novo vodstvo, definitori, in potem se izvolijo tudi posamezni predstojniki. Novom v jožefinski dobi je bil, da je država posegla v same volitve in rekla, ne, ne bo volilo nek skupno telo predstojnikov hiše, pač pa naj vsi člani hišne skupnosti izvolijo svojega predstojnika. Zdaj, po mnenju nekaterih je to bistveno prispevalo k različni stopni redovne discipline v posamezni skupnosti in to naj bi se potem tudi odražalo vsaj v začetku 19. stoletja. Koliko poznam, nisem pa prav študiral 19. stoletja, se pa potem to spet nekako spremeni na star sistem in tudi danes nekako podobno stvari delujejo. Ne? Tako. Bi želel še kdo? Aha. Snemamo, a bi lahko prišli, a vas lahko sem prosim, če ponovite, ker snemamo in bi bilo zanimivo za vse.
Torej, to je moje vprašanje izvira iz premišljevanja o tem, zakaj Slovenci že precej časa nimamo cerkvenega vodstva v Mariboru in v Ljubljani. Dveh nadškofov že več kot eno leto nimamo, ne? Verjetno vse jaz razumem, da gre pravzaprav za krizo tega monarhičnega sistema. Oziroma za krizo načina izbire, ko navadni verniki in morda tudi duhovniki ne samo, da pravzaprav nimajo nobenega vpliva, ampak niti ne smejo vedeti, kako do izbire pride. Zato se mi zdi, da je to morda frančiškanski model, zanimiv model, ki bi mogoče spodbudil vesolno cirko, da začne premišljevati morda o nekoliko modificiranem sedaj. Mislim, da je to monarhični sistem, ki bi je verjetno pa kar malo preživil.
Hvala. Hvala za to razmišljanje. Bi povabil, če ima še kdo želi na kakšno drugo temo, odpreti razpravo oziroma opozoriti na kaj, ker nekaj minut še imamo. Če trenutno ni, bi pa potem jaz nekako pozval vse tri referente, če morda lahko kaj dodajo k tem razmišljanju. Če se še spomnimo včerajšnjega referata od patra Emanuela, ki je upozoril na monastični vidik in bolj pastoralni vidik in kako so reformati bolj naj bi bili nagnjeni oziroma usmerjeni k monastičnem načinu življenja, lahko to prepoznamo iz poročila tega vizitatorja, ki opozarja ravno na to, da patri oziroma člani province se sicer zelo posveča očitno pastoralnem delu in številnim drugim službam, pozabljajo pa ravno to na skupnost. Ne? Tako da na nek način, ne vem zdaj, koliko je Igor še potem gledal ostale stvari, a je to ta ključni očitek, ki se potem naprej vleče do še do Pirhegera in potem, pardon, Guggenbichlerja in še naprej. In to bi postalo nek drug še, drugo luč, na katero sta pa prva dva referenta opozarjala. To je pa odnos škofov do redovne skupnosti in ravno na pravico škofov, ki vizitirajo province v nekem obdobju. Kakšen je pa njihov odnos škofov do te opredelitve za bolj monastični ali bolj pastoralen pristop ali pa obliko življenja? Pa, če pomislim še na to, kar je Stane Granda rekel, tisto, kar je želela država doseči, je nekako škofe uporabila, da je nekako prišla do najgloblje med ljudi. A je tudi to mogoče čutiti pri teh škofovskih vizitacijah. A bi bil kak komentar na to?
A ja, hvala lepa. Zdaj, glede vizitacij, seveda ne vem, ampak spomnim se pa enkrat izjave patra Hollensteina v Pleterjah, ki mi je rekel, največji sovražnik redovnikov je krajevni škof. Ne? ker pač jasno je on vidi svoje potrebe, redovnik jim je pa drug svet in to moramo pač vzeti zelo, mene je to streslo, ampak potem, ko sem to premislil, sem rekel, hvala Bogu, da enkrat zvem tudi še drugo resnico, ne sem tako, kot jaz vidim. Tako da, se pravim, drugače pa jaz, da bi šel kaj bolj podrobno te stvari nisem gledal, je pa sveda bilo to, da so redovniki, frančiškani bili precej med ljudmi, vsaj po Dolenjskem in so bili pri ljudeh tudi zelo dobro sprejeti, ker tukaj gre v glavnem tudi za fante, pač, ki se, pa za možakarje, ki se niso obnašali zvišeno, niso bili kakšne gnade, kot so bili novomeški kanoniki, ne, in to se je sveda poznalo in je tukaj čisto en drug odnos. Potem pa to, kar si mi že tudi odprpodoval, tukaj bilo vprašanje bere in tako naprej, oni so šli med ljudmi, so morali iti, ne, tako da, torej, da bi jih škofi hotel notor, torej v Novem mestu imeli frančiškani največje nasprotnike v kapitelskih gospodih, ne. To ni nobena skrivnost. In zato so tudi kapucine poklicali v Novem mestu, da so nagajali frančiškanom. Ja, tako je pač bilo. Vse tako pišejo. No, bi pa sam še prej dodal glede zaporov. Torej, v prvi polovici 19. stoletja vem, da sta bila vsaj v Avstriji vsaj dva zapora za duhovnike. Eden je bil nekje med Gradcem, pa malo više gor, ampak moram reči, da arhiva mi ni uspelo najdeti. En je bil pa nekje na Češkem. In imam vtis, da so pač tle zapirali predvsem ljudi, ki so imeli težave ali zaradi pijače ali pa česa podobnega. Bojim se, da so bili v času mest pa tudi psihični bolniki. No, medtem ko to za kasneje pa vem, na primer, da je bil tle čist gor na izviru Zilje, je en samostan piaristov, ki še danes deluje in tam vem, da je bil zaprt Einspieler za 3 mesece. Ne. Nekateri samostani so imeli pa tudi svoje celice, kjer se jih pač umirili, ampak spomnim se pa pri Slomšku, pri Slomških pisem se vidi precej teh problemov, v glavnem bolj zaradi pijače. Ne, on je nekatere duhovnike potem poslal pa starejšim gospem, da so za njih skrbeli in pazili na njih in jih skušali odvaditi od pijače. Tako da so bile najbolj so bile tle zelo različne prakse, domnevam pa to pa ne vem, da je šlo to znotraj škofijskih meja, ne, ker vemo na primer, da je abeja Smolnik, kar je so poslal na Novo mesto arest, ne.
Najprej na tole, kar je profesor Granda povedal. Govoril sem, dejal sem, da je šlo za manjše prekrške, ne zločine ali kaj podobne. To so bili državni zapori, državna zakonodaja, sodišča in vse. Za manjše prekrške in to so potem uporabljali, koliko je meni znano, je temu služil samostan manjših bratov v Gradcu, bolnišnica, so imeli eno stropje rezervirano za to. In pa eden od pomembnih namenov ustanovitve skupnosti pri svetem Jožefu v Celju je bil to, da bi duhovnike tam zbirali takšne problematične. Vendar so se lazaristi temu takoj uprli, tako da potem iz tega ni bilo nič. Jeglič je potem navadno pošiljal, kot sem dejal, potem v Gradec ali pa potem v Stično. Stično je tudi temu služila, kot služi še danes. Glede vizitacij, pa samo tole, nekako do 50-ih let so te vizitacije upravljali škofje po imenu, v imenu svetega sedeža. Meni papeški dekret je bil škof ali nadškof je bil imenovan, da obišče samostane v avstrijskem delu, presno menil, to je bil nadškof Schwarzenberg iz Salzburga, ali po mađarskem delu. Ker pa je seveda tega bilo več, veliko samostanov in skupnosti, je potem pa kakšnega sovizitatorja povabil. In tako je potem za slovenske samostane to funkcijo upravljal škof Slomšek. Se upiral temu, ampak kljub svemu potem mnogo sprejel in je obiskal ne samo, da je bil vizitator benediktinskih samostanov v avstrijskem delu, ampak tudi potem drugih samostanov. In je iz teh poročil, ki so, ki bo Igor lahko še uporabil, to je leta 56-57, podobno sliko kažejo, kot je potem začetku 70-ih let, je pa zelo jasno se vidi, da se je res poglobil in pripravil na to, ker je zelo jasno ločil, kakšne so značilnosti, kaj lahko pričakuje zahteva od benediktincev, kaj lahko zahteva od kapucinov in kaj od manjših bratov, frančiškanov. in je potem poleg tistih splošnih ugotovitev vsake te skupnosti posebej določil, kaj naj pazijo, kaj naj bodo predstojniki pozorni pri urejanju razmer v skupnostih. Tako da ni šlo za neke splošne stvari, ampak dejansko so se poglobili v značilnosti skupnosti in dali navodila tudi v tem smislu. Tako da nekako konc 50-ih let se konča ta naloga škofov, rekli še nekaj let po konkordatu, na to pa to prevzamejo to nalogo redovni predstavniki, ampak vendarle vedno mora biti vizitator iz druge skupnosti, ne iz svoje, lastne province. To je vedno bila prednost. Zase, če so še jezik poznali, so veliko bolj, rekli, lahko učinkovito posedovali, dali predloge, kot pa nekdo, ki je išel iz njihove skupnosti in je tudi sam te član skupnosti bil, seveda ni mogel tako nepristransko ali pa, rekli, neprizadeto dati predloge, pobude, kritizirati razmere in podobno. Sistem se uveljavi nekako po 50-ih letih, od sredine stoletja naprej in, rekli, tudi v skladu s duhom, ki začenja prevladovati v cerkvi, ko redovne skupnosti same urejajo potem svoje razmere.
Hvala. Še Igor bi želel dodati.
Ne bom se dotaknil vprašanja, ki je zelo zanimivo, recimo kakšne vrste redovnikov so si želeli škofi, ali bolj pastoralno, ali bolj monastične, nimam odgovor na to vprašanje. Je pa tisto drugo, kar si vprašal glede, ali je res vedno bolj ta monastični duh prišel v te skupnosti in da je tudi vizitator gledal skozi to lupo. Ne? Tako izgleda, ne? Da če je kdo res prišel in sodeloval pri vseh molitvah, če ni preveč zapuščal samostanje, tako naprej izgleda, je bil ta najbolj pohvaljen strani vizitatorja. Ne? Je pa recimo zanimivo, poleg tega poročila od vizitatorja Šmida, 10 let prej provincial Omejc vsem bratom v vzgoji daje nekatere napotke, zelo praktične za duhovno življenje, za bratsko življenje, za kulturno življenje in tudi tukaj, ne, po eni strani zelo kliče k temu, da je pač pokorščina najpomembnejša, ne, umreti lastni volji, potem da zelo natančne napotke, ob kateri uri zjutraj se ostane, se moli, kdaj se študira in tako naprej, potem pa zelo restriktna navodila, to je bilo tudi včeraj že povedano strani patra Hoška, ne, da ne morejo kar tako zapustiti samostana, ne morejo se družiti z lajki, razen z družinskimi člani in tako naprej, zelo restriktivno. Po drugi strani pa vidim, da kljub temu ne, v istem pismu pač pravi, da ni dovolj samo ta, recimo, ta pobožni duh ali pa molito in tako naprej, ampak da je pomembna tudi širše kulturno znanje. Se pravi, mi k ljudem ne bomo pristopili samo s pobožnostjo, z molitvijo, ampak moramo vedeti tudi to, kar se dogaja v svetu. Ne? Da bomo luč sveta. Ne? V istem pismu to piše. Ne? Se pravi, na prvi pogled se lahko zdi to kontradiktorno, po eni strani ne da dovoljene, da se gre v svet, po drugi strani pa da se spremlja, kaj se v svetu dogaja, tako da so vse te vidiki prisotni v tem pismu.
Super, najlepša hvala za to.